Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка вызваліў ад пасадаў генералаў, адказных за парушэнне паветранай прасторы шведскім самалётам. Дзярждэп ЗША зноў скрытыкаваў парушэнні свабоды рэлігіі ў Беларусі. Каля 2000 назіральнікаў збіраецца вылучыць грамадская кампанія за справядлівыя выбары.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў, у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Кандыдат на прэзідэнта ЗША Міт Ромні асудзіў дыктатуру ў Беларусі. Цытую: «На жаль, на сёння ёсць частка свету, дзе жаданне быць вольным сустракае жорсткі ўціск. Проста на ўсход адсюль народ Беларусі пакутуе ад прыгнёту дыктатуры», – заявіў Міт Ромні ў Варшаве. Кандыдат працягвае свой візыт у Польшчу, апошні ў межах яго замежнага турне. У праграме візыту – сустрэчы з прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, кіраўніком МЗС Радаславам Сікорскім. Як паведамляюць медыі, Ромні абраў для наведвання менавіта Польшчу, найважнейшага амерыканскага саюзніка ў рэгіёне. Каб паспрабаваць пераканаць польскую дыяспару ў ЗША, што ён зойме больш жорсткую пазіцыю ў адносінах да Расіі, чым цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама. Расійскаму блогеру і апазіцыйнаму актывісту Алексею Навальнаму вылучылі афіцыйнае абвінавачванне ў крадзяжы маёмасці ў асабліва буйных памерах і ўзялі з яго падпіску пра нявыезд. Навальнаму пагражае да 10 гадоў зняволення. Абвінавачванне тычацца колішняй дзейнасці Навальнага ў якасці дарадцы губернатара Кіраўскай вобласці Нікіты Бялых, гаворыць прэс-сакратар следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін.
Следствие полагает, что именно в период с мая по сентябрь 2009 года ими было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей государственному унитарному предприятию «Кировлес». Таким образом, бюджету Кировской области был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей.
Падобныя крымінальныя справы пачыналі ўжо некалькі разоў і кожны раз зачынялі за адсутнасцю складу злачынства. Апошні раз гэта адбылося сёлета ў красавіку. Алексей Навальны набыў шырокую вядомасць у Расіі дзякуючы грамадскаму праекту «Роспіл», які скіраваны на барацьбу супраць карупцыі ў дзяржаўных закупках. У сваім блогу Навальны, сярод іншага, апублікаваў і дакументы пра тое, што ў кіраўніка следчага камітэту Расіі Александра Бастрыкіна была нерухомасць і доля ў фірме ў Чэхіі, якія ён не задакляраваў, а потым перавёў на імя сваёй былой жонкі. У В'етнаме маці блогер Китая Фонг Тан, якая знаходзіцца ў турме, здзе